Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 5ο κεφάλαιο, από το στίχο 24 μέχρι και το στίχο 40. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, σελίδα 136 από την Καινή Διαθήκη, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5ο, από το στίχο 24 μέχρι και το στίχο 40. Σελίδα 136 από την Καινούργια Μετάφραση. «Σας βεβαιώνω πως όποιος δέχεται τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, έχει κιόλας την αιώνια ζωή και δεν θα αντιμετωπίσει την τελική κρίση, αλλά έχει κιόλας περάσει από το θάνατο στη ζωή. Να είστε βέβαιοι πως πλησιάζει ο καιρός, έφτασε κιόλας που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και όσοι την ακούσουν θα ζήσουν». Γιατί όπως ο Πατέρας είναι πηγή ζωής, έτσι έκανε και τον Υιό πηγή ζωής και του έδωσε την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο Υιός του ανθρώπου. Μην απορείτε γι' αυτό. Πλησιάζει ο καιρός που όλοι οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του. Όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θα αναστηθούν τότε για να λάβουν μέρος στην καινούρια ζωή. Και όσοι έπραξαν φαύλα έργα θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν την καταδίκη. Εγώ δεν μπορώ τίποτε να κάνω από μόνος μου. Αποφασίζω ως κριτής σύμφωνα με όσα ακούω από τον Πατέρα και οι αποφάσεις μου είναι δίκαιες. Γιατί δεν επιζητώ να ικανοποιήσω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Αν εγώ έδινα μαρτυρία για τον εαυτό μου, αυτή η μαρτυρία μου θα μπορούσε να μην είναι αληθινή. Άλλος όμως είναι που δίνει μαρτυρία για μένα, και ξέρω πως ό,τι λέει εκείνος για μένα είναι αληθινό. Εσείς στείλατε απεσταλμένους στον Ιωάννη και αυτός είπε την αλήθεια. Βέβαια, εγώ δεν έχω ανάγκη από τη μαρτυρία ενός ανθρώπου. Σας τα λέω όμως αυτά για να σας δώσω τη δυνατότητα να σωθείτε. Ο Ιωάννης ήταν το αναμένο λιχνάρι που φωτίζει και εσείς θελήσατε για λίγο στο φως του να χαρείτε. Εγώ όμως έχω για τον εαυτό μου μαρτυρία ανώτερη από του Ιωάννη. Γιατί τα έργα που μου ανέθεσε ο Πατέρας να τελειώσω, αυτά τα έργα που επιτελώ, μαρτυρούν για μένα πως είμαι σταλμένος από τον Πατέρα. Ο Πατέρας που με έστειλε, αυτός ο ίδιος έχει δώσει μαρτυρία για μένα. Εσείς όμως ούτε τη φωνή του έχετε ποτέ ακούσει, ούτε τη μορφή του έχετε δει. Και το λόγο του δεν τον έχετε μόνιμα μέσα στην καρδιά σας, γιατί δεν πιστεύετε στον απεσταλμένο του. Εσείς μελετάτε με ζήλο τις γραφές, με την πεποίθηση πως αυτές βρίσκει κανείς την αιώνια ζωή. Ακριβώς όμως αυτές είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα. Κι όμως δεν είστε πρόθυμοι να έρθετε κοντά μου για να βρείτε την αληθινή ζωή. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Κύριε ο Θεός μας, Βασιλιά των αιώνων, Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και εν χάρητη πόσο σε ευχαριστούμε που έγινες και δικός μας Πατέρας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ αποτελείς το καταφύγιο για τη ζωή μας, το λιμάνι μας, την ελπίδα μας, δοξασμένο το όνομά σου. Πατέρα Άγιε, στεκόμαστε ως Εκκλησία άλλη μια φορά την ώρα τούτη, να κάνουμε τη δέησή μας, να υψώσουμε την προσευχή μας σε σένα για το έθνος μας, για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα μας, να ζητήσουμε την ευλογία τη δική σου, να ζητήσουμε να μας συγχωρέσεις, να μας επισκεφτείς, να δώσεις σύνεση στους κυβερνώντες, στην αντιπολίτευση, σε όλο το πολιτικό φάσμα. Πατέρα Άγιε, στο όνομα του Υιού της αγάπης σου και χάριν όλων εκείνων που μέσα από την καρδιά τους βοούν και κράζουν σε σένα, ελέησέ μας, συγχώρεσέ μας, σπλαχνίσου την πατρίδα μας, δίνε μας βίο ατάραχο και ησύχιο για να εργαζόμαστε στην προσωρινότητά μας για σένα, για τους σκοπούς της δικής σου βασιλείας. Πατέρα Άγιο Θεός μας, υψώνουμε στην Άγια Παρουσία σου αδέλφια μας που πενθούν τις μέρες αυτές. Μόνο η δική σου η χάρη, μόνο ο δικός σου ο λόγος μπορεί να φέρει γνήσια παρηγοριά. Μεγάλωνε στην καρδιά τους την ελπίδα της αντάμωσης και της Ανάστασης. Δοξασμένο το όνομά σου. Κύριε, Προσευχόμαστε για τους αρρώστους μας, σύσο θεραπευτής, όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις. Επισκέψου, άγγιξε, πάνω απ' όλα ειρήνη σου να φρουρεί τις καρδιές και τα νοήματά μας μέσα στον Χριστό. Κύριε, την καινούρια επιτροπή της νεολαίας μας πάρε στα χέρια σου. Ευλόγησε τα παιδιά, δώσ' τους καθαρή ζωή, ταπείνωση, πιστότητα, οραματισμό. Σε ευχαριστούμε γιατί αποτελούν και το παρόν, αλλά και το μέλλον αυτής της Εκκλησίας και του έργου σου, στη γενιά τους. Οδήγησε τα νιάτα των Εκκλησιών μας να συναντηθούν με τις δικές σου προοπτικές για τη δική τους τη ζωή. Κύριε, αφινόμαστε στη χάρη σου, στα χέρια σου και ζητάμε το Πνεύμα σου, το Άγιο, να μιλήσει στις καρδιές μας και να σχολιάσει το δικό σου το λόγο, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Από την ίδια περικοπή, από το 5ο κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, διαβάζω από το Βάμβα λίγους στίχους, σελίδα 939, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο, έψιλον από το στίχο 24. Σελίδα 939 από το Βάμβα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε οι νεκροί θέλουσιν ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσιν ζήσει. Διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και εις τον Υιό να έχει ζωή εν εαυτό. Και εξουσίαν έδωκε εις αυτό να κάμει και κρίση, διότι είναι Υιός του ανθρώπου. Μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν, πάντεση εν της μνημείς, θέλουσιν ακούσει την φωνήν αυτού, και θέλουσιν εξέλθει πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής, ή δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως. Η διδασκαλία του Χριστού μας σε αυτό το σημείο είναι εκπληκτική, όπως βέβαια και σε κάθε σημείο, γιατί κανένας δεν ελάλησε διαχρονικά σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, όπως μίλησε, κήρυξε, δίδαξε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Και προσέξτε εδώ, μιλάει άλλη μία φορά ρεαλιστικά, καταλυτικά, αυθεντικά και κάνει μια πάρα πολύ λεπτή διάκριση. Μιλάει για νεκρούς και μιλάει σε αυτούς που είναι στα μνήματα. Άλλη μια φορά. Μιλάει για νεκρούς και μιλάει για αυτούς που είναι στα μνήματα. Εκ πρώτης όψεως αυτό φαίνεται ότι είναι το ίδιο. Αλλά στη διδασκαλία του Χριστού μας εδώ δεν είναι το ίδιο. Οι νεκροί από τη μια πλευρά είναι νεκροί, προσέξτε, από πνευματικής πλευράς. Και οι άλλοι είναι οι βιολογικά αυτοί στους οποίους αποχωρίστηκε το σώμα από την ψυχή και βρίσκονται ήδη στα μνήματα. Για να δούμε την πρώτη κατηγορία, για να καταλάβουμε τι εννοεί ο Χριστός μας χρησιμοποιώντας αυτή την ορολογία «έρχεται ώρα και ήδη είναι», ξεκινώντας από τη διακονία του, «που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του και αυτοί που θα ακούσουν θα ζήσουν». Για να το καταλάβουμε αυτό, θυμηθείτε τι λέει ο πατέρας της παραβολής στους υπηρέτες πρώτα και στον μεγαλύτερο αδελφό ύστερα, για τον νεαρό που είχε φύγει από το πατρικό σπίτι και κάποια στιγμή γύρισε. «Έπρεπε να χαρούμε, γιατί αυτός ο γιος μου», σημειώστε τη λέξη αδελφοί, «νεκρός ήταν και έζησε ξανά. Και απολωλός χαμένος και βρέθηκε». Τα ίδια λόγια τα απευθύνει και στο μεγάλο αδελφό. «Έπρεπε να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου ήταν νεκρός και έζησε». Εφεσίους επιστολή 2:1, «και εσάς όντας νεκρούς εζωοποίησε». Πάνω σε ποια βάση η Εφέση ήταν νεκροί, αδελφοί? Ήτανε μια χαρά άνθρωποι. Είχανε το μεγάλο τους λιμάνι, είχανε το θαυμαστό τους εμπόριο, είχανε τις business τους. Μια χαρά άνθρωποι ήταν. Από ποιας πλευράς ήταν νεκροί? Θυμηθείτε εκείνον τον τύπο που λέει στο Χριστό μας, «θα σε ακολουθήσω όπου αν πας, άφησε με πρώτα όμως να θάψω τον πατέρα μου». Γυρίζει ο Κύριος και του λέει, «άσε τους νεκρούς, να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Ποιοι νεκροί θα θάψουν ποιους νεκρούς? Οι πνευματικά νεκροί θα θάψουν τους βιολογικά νεκρούς. Γιατί ο Χριστός μας στη διδαχή Του, στη διδασκαλία Του, στο κήρυγμά Του χρησιμοποιεί αυτή την ορολογία? Γιατί έτσι αδίστακτα, σκληρά θα λέγαμε, ονομάζει τους ανθρώπους μακριά από Αυτόν, χωρίς τον Χριστό, χωρίς τη ζωή του Θεού, νεκρούς πνευματικά? Είναι γιατί το πνεύμα του ανθρώπου, χωρίς τον Ιησού Χριστό στην καρδιά, χωρίς το πνεύμα το Άγιο, προσέξτε, το πνεύμα κάθε ανθρώπου έχει χάσει την πιο σημαντική του λειτουργία, που είναι να επικοινωνεί με τον πλάστη, να επικοινωνεί με τον Δημιουργό, που είναι πνεύμα. Πνεύμα ο Θεός, είπε ο Χριστός μας στη γυναίκα από τη Σαμάρια, και αυτοί που τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Έρχεται ώρα, είπε ο Χριστός μας. Και στη δική μου την εμπειρία ήμουν κι εγώ ένας νεκρός πνευματικά. Προσέξτε, γεμάτος βιολογική υγεία, έπαιζα το ποδόσφαιρό μου, έτρεχα με τους φίλους μου, διασκέδαζα, αλλά από πνευματικής πλευράς ήμουν ένας νεκρός άνθρωπος, και τον Απρίλιο άνοιξη του 79 ο νεκρός πνευματικά Γιώργος Γούδας άκουσε τη φωνή του Γιού του Θεού, και τότε άρχισα να ζω. Και τότε μπήκα στην ευλογημένη διάσταση της λογικής λατρείας. Μόσασε τον νεαρό που επιστρέφει. Ελθώνησε αυτόν. Μακριά από τον Δημιουργό, μακριά από τον πλάστη, χωρίς τον Χριστό, χωρίς τη ζωή του Χριστού, χωρίς το πνεύμα του Θεού, στο πνεύμα μου και στο πνεύμα σου. Είμαστε εκτός εαυτού. Και ας συμβαίνει ό,τι άλλο σε εισαγωγικά ή μη χαριτωμένο στη ζωή μας. Έχω πει κάποιες φορές, θα το πω άλλη μία. Έρχονται μητέρες, γιαγιάδες που έχουν τύψει οι καημένες. Χρησιμοποιώ γιαγιάδες, μητέρες, γιατί οι άντρες σπανίως έρχονται. Όταν είτε το παιδί είτε το εγγόνι κάνει μία επιλογή γάμου με πρόσωπο που δεν είναι του Κυρίου. Και έρχονται να απαλύνουν τον πόνο. Ξέρεις, αδελφέ Γιώργο, τάμαθες. Τάμαθα, λέω, αδελφή. Ναι, βέβαια, δεν έχει τον Χριστό, αλλά δεν ξέρεις τι καλό παιδί που είναι. Αλήθεια. Αδελφέ Γιώργο, λέει, μόνο αναγέννηση δεν έχει. Κατά τα άλλα, ποια άλλα? Ωραιότατος νεκρός είναι. Μέσα στο πνευματικό του φέρετρο. Γι' αυτό στην προς Εφεσίους επιστολή θα δούμε, και σιγά σιγά μπαίνουμε, έχει ένα κόστος αυτό, για να αναστηθεί ένας πνευματικά νεκρός πρέπει να έρθει στο φως. Όταν πλησιάζω στο φως, όλο μου το είναι, όλη μου ύπαρξη ελέγχεται, βγαίνει στο προσκήνιο, και ο άνθρωπος το φοβάται αυτό. Ο άνθρωπος δεν θέλει στην παρουσία ενός απόλυτα Άγιου Θεού να γκρεμιστεί το είδωλό του, που είναι ο εαυτός του. Ούτε στην παρουσία του Θεού, ούτε και στην παρουσία ακόμα και του πιο αγαπητού προσώπου μέσα στα αντρούγινα. Γιατί δεν έχουμε σχέσεις? Γιατί δεν δεχτήκαμε με ταπείνωση, με μετάνοια, με συντριβή, εκούσια πρόθυμα το είδωλό μας να γίνει συντρίμια στην παρουσία ενός Άγιου Θεού, και λίγο-λίγο να γίνεται συντρίμια και στις σχέσεις μας, για να μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά. Αλλά θέλουμε να είμαστε κυριαρχικοί, ακόμα και στην όποια σχέση με τον Θεό, έστω και εκ μακρόθεν, και φυσικά στις κοντινές μας σχέσεις. Όταν ερχόμαστε στο φως, τα έργα μας, λέει, ελεγχόμενα από το φως, γίνονται φως. Γι' αυτό η επιταγή στην προς Εφεσίους επιστολή: ανάστηθη, να αναστηθείς από τους νεκρούς, σηκώθητε ο κοιμόμενος, ανάστηθη εκ των νεκρών, και τι θα γίνει τότε? Και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Τώρα προσέξτε, ανάμεσα στους δύο θανάτους, στους πνευματικά νεκρούς και σε αυτούς που είναι στα μνήματα, βιολογικά πέθαναν, ενταφιάστηκαν, υπάρχει μια καταλυτική διαφορά. Αρχίζουμε από τους δεύτερους. Ξέρετε πόσο απλό είναι για το Χριστό μας να αναστήσει ένα πτώμα? Πάρα πολύ απλό. Έτσι να κάνει το χέρι του. Και πώς τελειώνει το σύμβολο της πίστης? Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Αδελφοί, θα αναστηθούν όλοι. Όλοι. είτε πιστεύουν στην Ανάσταση είτε όχι, θα αναστηθούν όλοι. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απολύτως για την δύναμη, για την παντοδυναμία του Θεού να αναστήσει όλους τους πεθαμένους, όλα τα πτώματα. Ο Άδης έδωσε τους νεκρούς, η θάλασσα έδωσε τους νεκρούς, κανένα πρόβλημα. Αλλά με τους πνευματικά νεκρούς υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι η προαίρεση της καρδιάς. Είναι το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Είναι η θέληση του ανθρώπου. Είναι η βούληση του ανθρώπου. Και επειδή ο Θεός είναι άρχοντας στην αγάπη Του, δεν παραβιάζει ποτέ και με τίποτα αυτό το αυτεξούσιο. Μόσαστε στην εκκλησία της Λαοδίκειας άλλη μια φορά. Στέκομαι στην πόρτα και κρούω. Αφού Κύριε κρού στην πόρτα, δώσ' της μια, σπάς την, μπες μέσα. Όχι, λέει ο Χριστός. Εάν κάποιος ακούσει τη φωνή μου, τι θα γίνει άμα ακούσει, και ανοίξει την πόρτα, τότε εγώ θα μπω και θα δειπνήσω μαζί του. Είναι πάρα πολύ εύκολο για την παντοδυναμία του Κυρίου να αναστήσει τους βιολογικά νεκρούς. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναστήσει τους πνευματικά νεκρούς, γιατί αυτοί πρέπει να συμμετέχουν. Και η συμμετοχή τους είναι η μετάνοια και η πίστη. Έρχεται ώρα και ήδη είναι. Και σήμερα το πρωί έχει έρθει αυτή η ώρα και σήμερα το πρωί ήδη είναι κάποιος πνευματικά νεκρός να ανταποκριθεί σε αυτό που ακούει. Όχι στη φωνή ενός κήρυκα, αλλά στη φωνή του Λόγου του Θεού. Για θυμηθείτε το πνευματικό δίδυμο που μας ακολουθεί, Ψαλμός 23 στο τέλος, βεβαίως, χάρις και έλεος θα μ' ακολουθούν λίγες μέρες, τις μισές μέρες, πάσα στα ημέρας. Να αρχίσουμε από το έλεος, θα το πω για τον εαυτό μου άλλη μια φορά. 23 χρόνια, με τα δώρα του Θεού να γεύομαι μακριά από το δωρητή, με τις ευλογίες του Θεού μακριά από τον ευλογούντα, αδιάφορος μέσα στην αμαρτία, νεκρός πνευματικά, και να έρχεται το έλεος. Δεν σε μεταχειρίζομαι, αυτό θα πει έλεος, δεν σε μεταχειρίζομαι όπως σου αξίζει. Πάρε και δυνάμεις, πάρε και υγεία, πάρε και είσοδο στο πανεπιστήμιο, πάρε και τους γονείς σου, πάρε και χαρτζιλίκι, πάρε τα δώρα μου. Είναι τόσο άρχοντας ο Θεός που επιτρέπει να γίνω συντρίμια. Είναι τόσο άρχοντας στην αγάπη Του που μου δίνει το δικαίωμα να φύγω σε χώρα μακριά. Είναι τόσο άρχοντας στην αγάπη Του που όταν ο μικρός γιος λέει «Δώσ' μου αυτό που μου ανήκει, πάρ' το και φύγε». Είναι τόσο άρχοντας στην αγάπη Του που επιτρέπει να γίνω συντρίμια σε χώρα μακρινή και να τρώω τα ξυλοκέρατα. Αυτό είναι το έλεος. Δεν έκαμε εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Και χάρη, όταν στα 23 άκουσα νεκρός τη φωνή Του, έλα εδώ τώρα, πάρε και πράγματα που δεν σου αξίζουν, θα σε κάνω και εργάτη του Ευαγγελίου. Εμένα, εσύ, ναι, λέει ο Θεός. Μα τι Θεός είναι αυτός? Όλοι όσοι πήγαν κοντά Του, είδε, λέει, τον Ματθαίο καθήμενο στο τελώνιο, έλα, ακολούθησέ με. Και ο νεκρός Ματθαίος άκουσε τη φωνή Του και τον ακολούθησε και πήρε ζωή. Ζακχέ, κατέβα γρήγορα, σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Και ο νεκρός Ζακχαίος άκουσε τη φωνή Του. Τι θαύμα είναι αυτό? Και ο Χριστός δεν διαιρεί μόνο την ανθρώπινη ιστορία σε περίοδο προ και μετά Χριστόν. Ο Χριστός διαιρεί καταλυτικά και την ανθρώπινη ζωή, έτσι ώστε η ζωή χωρίς τον Χριστό και η ζωή με τον Χριστό να διακρίνεται και η διαφορά να είναι ημέρα με νύχτα. Κάποτε ήσασταν σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Και έρχεται με τα ρητορικά σχήματα που δεν περιορίζονται μόνο στην επιλογή του γάμου, αλλά σε ευρύ πεδίο σχέσεων και κινήσεων. Ποια μετοχή έχει το φως κοινωνία με το σκοτάδι? Ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Ο Χριστός με το βελίαλ. Η δικαιοσύνη με την ανομία. Δεν υπάρχει γκρίζο, αδελφοί. Ή έχω τη ζωή «Είμαι ένας χαριτωμένος», σε εισαγωγικά ημί, «ωραιότατος νεκρός πνευματικά». Θυμόσαστε στην εκκλησία των Σάρδεων, λέει κάτι τρομακτικό στην ηγεσία. Κάθε φορά που το διαβάζω, λέω, «Κύριε, κάνε έλεος». Το όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός. Αλλά του ανοίγει παράθυρο ελπίδας. Στήριξε, στήριξε τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία και αυτά μέλουν να πεθάνουν. Το όνομα έχεις ότι ζεις. Πριν από χρόνια, οι πιο πολλοί θα ξέρετε τον Φίλιππα Νικολάου, τον τραγουδιστή, ο οποίος είχε μια εμπειρία επιστροφής. Κάπου μπερδεύτηκε μετά από κάποια χρόνια. Όμως είχε εμπειρία επιστροφής και ήμουνα στην εκκλησία, σε μια εκδήλωση τότε εκπροσωπώντας τη Σύνοδο, σε μια εκκλησία Πεντηκοστής με τον αδελφό Γιώργο Πατσαούρα, που έκανε ο Φίλιππας Νικολάου την ομολογία του. Και έκανε την ομολογία του όταν ήταν στο ζενίθ της καριέρας του. Κάθε βράδυ με τα φώτα των προβολέων, με τα χειροκροτήματα, και είπε ο άνθρωπος αυτός το εξής, μου έκανε εντύπωση. Καθώς, λέει, περνούσαν τα βράδια, με τα φώτα των προβολέων επάνω μου και τα χειροκροτήματα, κάποια στιγμή, κοιτάζοντας το κοινό, να με χειροκροτεί, και την ίδια ώρα το απίστευτο κενό, το κοινό τον χειροκροτούσε, αλλά στην καρδιά το κενό να μεγαλώνει. Είπα στον εαυτό μου, όταν τελείωσε η παράσταση και με χειροκροτούσαν, «Φίλιππε, αλήθεια, έχεις ζωή». Δεν βρήκε τη ζωή στο χειροκρότημα. Δεν βρήκε τη ζωή στη διασημότητα. Δεν βρήκε τη ζωή στους δίσκους που έγιναν πλατινένιους. Με το «όταν» τότε, και όχι μόνο, το τραγούδι. «Φίλιππε, έχεις ζωή». Και διαπίστωσα, μας είπε, ότι ήμουν μέσα στα χειροκροτήματα, μέσα στα φώτα, μέσα στις επεφημίες, μέσα στους προβολείς, ένας νεκρός, πεθαμένος άνθρωπος. Να γιατί ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης, που έγερνε το κεφάλι του φυσικά στο στήθος του Ιησού, θα γράψει, «Όποιος έχει τον Υιό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει». Και στους Φαρισαίους διαβάσαμε στο ανάγνωσμα το πρώτο, «Ερευνάτε τις γραφές», τους λέει άλλη μια φορά. Ήταν διαπίστωση, όχι εντολή. Διαπίστωση το έκαναν, γιατί νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή. Ναι, αυτές μαρτυρούν για μένα. Τι δεν έκαναν άλλη μια φορά? Πλην δεν θέλετε να έρθετε σε μένα, σε ένα πρόσωπο, για να έχετε ζωή. «Μη φοβάσαι», λέει στον Ιωσήφ ο άγγελος, ο Γαβριήλ. «Θα ονομάσεις, θα του δώσεις το όνομα Ιησού, γιατί», να θυμηθούμε μαζί, «αυτός και κανένας άλλος, αυτός και τίποτε άλλο θα σώσει το λαό του». Από τι? Από τις αμαρτίες τους. Στη ζωή μου και στη ζωή σου υπάρχουν αλυσίδες που πρέπει να σπάσουν. Αλυσίδες υπερηφάνειας, αλυσίδες δίψας για αναγνώριση, αλυσίδες φιλιδονίας, αλυσίδες πικρίας, αλυσίδες άγχους, αλυσίδες παραπώνων για το Θεό, αλυσίδες καταλαλιάς, αλυσίδες πνευματικής τεμπελιάς, και απ' όλα έχει ο Μπαχτσές. «Εγώ ήλθα», λέει ο Κύριος, «εγώ ήλθα για να έχουν όχι πολλά από τα πρόβατα, όχι μισά, όχι λίγα, όχι μια κάστα πνευματική, όχι μια ελίτ πνευματική, όλα μου τα πρόβατα ζωή». Τι όμορφο είναι στο κείμενο, «είναι ζωή έχωση και περισσόν έχωση, εν αυθονία», λέει ο Βάμβας. Αυτά σας τα είπα για να μένει μέσα σας η χαρά μου, ώστε η δική σας χαρά να είναι πλήρης. Ο Χριστός αποτελεί τον αντικειμενικό λόγο ύπαρξης και την πιο μεγάλη πρόκληση για τη ζωή μας. Έλεγα στην ομάδα της μαθητείας το εξής, θα το πω και εδώ. Φαντάσου μία διακονία, να διακονείς όπου. Θα ανταποκρίνονται στο Ευαγγέλιο, οι άρρωστοι θα γίνονται καλά, δαιμόνια θα βγαίνουν. Πρόσεξε. όταν θα πας στο σπίτι και θα πέσουν τα φώτα και θα σβήσει η αυλαία, θα δεις και θα διαπιστώσεις πως ακόμα και η πιο ευλογημένη διακονία με τα πιο ευλογημένα αποτελέσματα δεν μπορεί να γεμίσει το κενό. Γι' αυτό ο Χριστός όταν διακονούσε και πριν διακονήσει, «Ειν υποχωρών και προσευχόμενος, ώστε η πηγή της ζωής του να είναι το πρόσωπο του Πατέρα και όχι η διακονία και το έργο». «Οι νεκροί λοιπόν και πάντες οι εν της μνημείς, οι πνευματικά νεκροί και οι βιολογικά ενταφιασμένοι νεκροί». Για τους δεύτερους, άλλη μια φορά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κανένα εμπόδιο να βγουν από τους τάφους και θα βγουν. Και σήμερα είμαστε μια μέρα πιο κοντά. Για τους πνευματικά νεκρούς όμως, το καταλαβαίνει όποια οικογένεια έχει έστω ένα παιδί, έναν άντρα, μια γυναίκα, έναν αδελφό, έναν εγγονό, μια εγγονή, που ακόμα δεν έχει επιστρέψει. Προσευχές, νουθεσίες, παρενέσεις, προειδοποιήσεις, και η ψυχή συνεχίζει να αρνείται να ακούσει τη φωνή της ζωής. Δεν είναι παντοδύναμος ο Κύριος, είναι. Αλλά είναι τόσο άρχοντας την αγάπη Του, που ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ δεν θα παραβιάσει τη θέληση, το αυτεξούσιο, την προαίρεση του παιδιού μου, του παιδιού σου, του συζύγου, της συζύγου, του εγγονού, της εγγονής, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Όποιος έχει τον Υιό, έχει τη ζωή. Καθώς μπήκαμε άλλη μια φορά σε ένα ακόμα θέρος, Ιούνιος, τόσο γρήγορα, του 13, έχεις ζωή, καθισμένο στα θρανία μιας Ευαγγελικής Εκκλησίας. Έχεις ζωή. Μπορεί να χαίρεις άκρας υγείας από βιολογικής πλευράς, αλλά έχεις ζωή πνευματικά. Και ξέρεις, τελειώνοντας, όταν αποκτήσεις πνευματική ζωή, τότε θα λαχταρίσεις με ένα καινούριο τρόπο, πρωτόγνωρο τρόπο, και τη μελλοντική ζωή, το άφθαρτο, προσδοκό, ανάσταση νεκρών. Και στην προοπτική αυτή, η προσωρινότητά σου θα αλλάξει ριζικά και καταλυτικά. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, 15ο κεφάλαιο στην 1η Κορινθίους, «Αν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, αν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, γιατί εγώ κάθε μέρα κινδυνεύω». Άλλη μια φορά. «Εάν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, εγώ γιατί κάθε μέρα κινδυνεύω». Κινδυνεύω γιατί υπάρχει ένδοξο μέλλον. Κινδυνεύω γιατί, κάπου αλλού θα πει, βαστάζω τα στίγματα, γιατί θα έρθει η ώρα που θα πάρω ένα καινούριο σώμα χωρίς κανένα στίγμα. Και στην προοπτική αυτή η προσωρινότητά μου αλλάζει ριζικά. Βγάλε την προοπτική της Ανάστασης, βγάλε την προοπτική της αιωνιότητας και θα ζήσεις τη φιλοσοφία του κόσμου. Ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Στην προσωρινότητα αυτή, εν ώψη της ατέλειωτης μελλοντικής δόξας, σωστά και στα σωστά πλαίσια αντιμετωπίζω και το σώμα μου και την προσωρινότητά μου. Δεν δίνω στο σώμα μου περισσότερη ανάγκη και φροντίδα από αυτή που πρέπει, αλλά το ξεχωρίζω, το αγιάζω για τους σκοπούς της δικής του, της Βασιλείας. Το τι πιστεύεις για το αύριο θα καθορίσει καταλυτικά το πώς θα ζήσεις σήμερα. Σας έχω πει αρκετές φορές, άλλη μία, για να καταλάβετε πόσο επηρεάζει το αύριο, το μελλοντικό, το τώρα. Στην προσευχή μου, «Κύριε, την ώρα που θα σταθώ μπροστά Σου, δεν θέλω να Σου είμαι άγνωστος, θέλω να Σου είμαι γνωστός. Ελέησέ με, θέλω να με γνωρίζεις κατ' όνομα. Δεν θέλω να είμαστε ξένοι όταν συναντηθούμε». Βλέπετε, η μελλοντική πραγματικότητα πώς επηρεάζει καταλυτικά την προσωρινότητα. Βγάλε τη μελλοντική πραγματικότητα και θα ζήσεις ανάλογα την προσωρινότητά σου. Ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Εδώ είναι η κόλαση, τραγουδούσε η Μοσχολιού, και όχι μόνο. Εδώ και ο Παράδεισος. Λάθος. Επίλογος. Επίλογος. Μη θαυμάζετε, στίχος 28, διότι έρχεται ώρα καθήν τώρα όχι όσοι ακούσουν. Πάντες είναι της μνημείης. Πάντες είναι της μνημείης. Θέλουσιν ακούσει την φωνήν αυτού και θέλουσιν εξέλθει πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής. Είδε πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως. Άκου να σου πω, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, θα αναστηθείς. Άλλη μια φορά, θα αναστηθείς. Αυτό είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι, η ανάστασή σου θα είναι ανάσταση ζωής ή ανάσταση κρίσης. Η παλιά τηλεοπτική εκπομπή έλεγε «Εσύ αποφασίζεις». Εσύ αποφασίζεις. Εάν η ανάστασή σου θα είναι την ημέρα εκείνη ανάσταση ζωής ή ανάσταση κρίσης. Για να είναι ανάσταση ζωής, άκουσε σήμερα, τώρα, τη φωνή του Υιού του Θεού και άρχισε να ζεις πραγματικά την όντως ζωή. Προσεύχεται ο Παύλος στον Τιμόθεο στο τέλος. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ή μετά του πνεύματός σου. Τι ωραίο είναι αυτό. Χωρίς τον Χριστό στο πνεύμα του, νεκρός. Με τον Χριστό στο πνεύμα του, ολοζώντανος πνευματικά. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι μετά του πνεύματός σου. Ας το ευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μιλάς εσύ η ζωή, για τη δική μας τη ζωή, αυθεντικά, καταλυτικά, ρεαλιστικά. Ελέησέ μας, δώσ' μας χάρη στην προσωρινότητά μας, που εσύ με απίστευτες δυνάμεις και λειτουργίες την κρατάς μέχρι και τούτη την ώρα, να ακούσουμε τη φωνή σου και να ζήσουμε από σένα, με σένα και για σένα, στο όνομά σου και για τη δόξα σου, Κύριέ μας. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν.